Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausītāji ar ziņām studijā Valda Laizāne. Ekonomikas ministrija aicina jāku īpašniekus un apsaimniekotojus it īpaši Rīgas pilsētā apsekot savā īpašumā sošos gaisa, vodu, elektronisko, saharu, inženieru teiklus un rēkoties, lai sakortotu savu īpašumu atbilstoši spēkā esošajam regulējumam. Ar mērķi paļēdzētāko īpašniekiem un apsaimniekotojiem ekonomikas ministreja sagatavojusi informatīvu materiālu par elektronisku sakaru gaisa vodu, orējo inženieru teiklu sakortošanu. Informatīvi materiāli pieejami būvniecības informācijas sistēmas tīmekļa vītnī. Elektronisko sakaru gaisa vodu kabeļi tiek izvietoti, lai nodrošinotu iedzīvotājiem interneta un televīzijas pakalpojumu. Daļā gadījumu gaisvodu īrēkošana veikta tīsiski, taču ir milzīgs skaits gaisvodu, kuri īrēkoti patvaļīgi. Elektronisko sakaru inženieru teiklu būvniecību regulēja ministru kabineta 2014. Gada 19. Augusta noteikumi par elektronisko sakaru inženieru būvju noteikumi. Savukārt kopš 2002. Gada visi gaisvodu elektronisko sakaru inženieru teikli ir jomarkēji. Septembrī septembrī Latgaļas viesnīcēbas Gors mākslas galerijā Rāzeknīk lotasot starptautiskajā gleznīcēbas simpozijā Mark Rotko 2023 mākslinīkim un Rāzeknes mākslas cīnētojam tika atklota Rotko muzeja gleznīcēbas kolekcijas izstoda Sorkono. 2023. Gadā divi Latgaļas kultūras magnāti Daugavpils Marka Rotko mākslas centrs un Latgaļas viesnīcēba Gors sviņā darbēbas 10 gadi. Apliecinot obu institūciju kūpēju mērķi kultūras mantojuma saglabošanā un jaunradis veicinošanā, kā arī atzīmējot Marka Rotko 120. Gada dīnu, tika īstenot šis pirmīs Rotko muzeja izstošu projekts Austrum Latvijas koncerts zālī. Izstoda mākslas galerijā būs skotama līdz 26. Novembram. Ir parakstēts līgums starp Jēkabpils novada pašvaldību un asijā Jēkabpils PMK par Daugavas aizsarga dambja porbūvi. Sijā Jēkabpils PMK valdes priekšsādātojs Māris Dimans skaidroja, ka projekts būs sarežģīts un meteoroloģisku apstākļu dēļ arī izaicinojumu pilns, taču porbūves rezultātā aizsarg dambis būs navīn drošs, bet arī vizuāli pīviļcīgs. Būdarbus plānots uzsokt tivoku divu nedeļu laikā un tīs oksīs vairokos pusmūs vienlaicīgi. Lelokīs darbu apjums paredzēts Daugavas kreisajā krostā 5,1 kilometra garumā.
Laika ziņas.
Dienā būs daļēji mokuņains laiks, pēcpusdienien sokot no valsts rītumiem, mokuņu daudzums pieaugs un no Kurzemī vokorā gaidams arī leids. Būs slāns līdz mārans dienvedu puses viejas un gaisa temperatūra būs plus 19, plus 25 grādu rūbežos. Jūs dzirdēt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.